Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Se pare că arta se scufundă încet, încet în penumbră, trece în spatele cortinei, se trag draperiile peste lucrări, se închid cortinele la teatre, se desființează filarmonici. Altceva în aceste vremuri apare pe prima pagina ziarelor. Arta creștină, spunea cineva că este aproape sinonimă cu mediocritatea. Oare așa să fie? Pentru a contrazice acest lucru, l-am invitat în studio pe unul dintre primii noștri invitați. Sculptorul Liviu Mocan nu este străin de emisiunile noastre, nici nu este departe de Credo TV. L-am invitat în studio pentru că este unul dintre cei mai reprezentativi sculptori din generația post-Brâncuș. Ba chiar a fost numit de un critic de artă acest nou Brâncuș. Bine ai venit, Liviu Mocan.
Bine,
cu lucruri noi,
găsit.
Cu noutăți și cu un suflu nou și în creația ta, dar sperăm că și în viața personală.
Doamne ajută!
Da, da. Pe masa noastră și de aici aș vrea să încep, este una dintre ultimele tale concepte. Este un concept pentru că se pare că este dezvoltat în mai multe lucrări. Eu am văzut ceva care fracturează o barcă, rupe și ancora contrar așteptărilor, în loc să scufunde, să fie nevăzută, se agață undeva înspre senin, înspre cer. Ce reprezintă această ancoră, mai aceasta și aceea pe care am văzut-o eu?
Ceea ce ai pe masă este un studiu incipient pentru ideea aceasta. Lucrurile aici sunt cumva naturaliste.
Frânghie
și ancora, ancora. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, forma s-a dus puțin spre sinteză și spre abstractizare. Obiectul va avea 4 metri și jumătate înălțime și se cheamă ancora aruncată în cer pentru că ea exprimă o realitate extraordinară a condiției umane. Metafora aceasta a ființei umane ca barcă pe oceanul infinit al universului e splendidă. M-a captivat tot timpul și îmi imaginez bărcuțe, oamenii noi ca bărcuțe într-un ocean formidabil în care, dacă e liniște și soare, facem plajă, pescuim, facem dragoste, bem un bar de vin, totul e absolut minunat, dar în orice ocean apar furtunile. Și pentru noi oamenii, furtunile sunt de natură financiară sau de sănătate sau de relații. Apar perturbări. Și atunci, bărcuța aceasta a ființei umane are două posibilități. Să-și arunce ancora în jos și capătă o anumită stabilitate, pentru că ancora ajunge pe pământ, pe soliditatea pământului, respectiv pe la prieteni, la bănci care te pot asigura, la
pentru o vreme,
medici, da? Și capeți o anumită stabilitate. Dar mai ai o posibilitate excepțională. Să iei ancora aceasta în furtună și să o arunci spre Dumnezeu.
Da, e recurentă ideea de verticalitate. În toate lucrările sau seriile mai precis, pentru că ai serii de lucrări. Seria semințelor este una dintre cele care îmi vin în minte acum. Este recurentă ideea asta de verticalitate. La un moment dat ai un steag vertical pornit din pământ,
Pornit din mâinile mele în sicriu.
Da. Este testamentul de îngropăciune.
Da.
Totul în ultimii probabil 20-25 de ani merge pe ideea asta de verticală. Poți să dezvolți puțin încotro ne duce toată povestea asta? Ai amintit de viața tuturor oamenilor, cum se desfășoară cu toate evenimentele pe care ne înfrumusețează? Soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. Furtuna vine și peste cei buni,
da,
și peste cei răi.
Da.
Ce-i cu verticala asta nouă?
Am 63 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc. Și așa m-a ajutat Dumnezeu ca în toți anii aceștia să mă ocup de probleme vizuale. Una dintre cele mai profunde concluzii pe care am tras-o este cu privire la verticalitatea lui Iisus Hristos. Uh-huh. Iisus Hristos a trăit și a murit vertical. Și s-a înălțat vertical. Uh-huh. Chit că nu era cazul. Pentru că
putea să dispară. Pur și
să dispară, pentru că oricum a intrat în acel univers multidimensional. Așa trebuia să dispară dinaintea ochilor lor, dar el, ca să creeze această metaforă a înălțării omului, s-a înălțat la cer. Apoi Sfânta Carte spune, desigur, că un nor l-a acoperit și s-a întâmplat momentul acela în care a intrat în multidimensionalitate. Dar până să ajungă la momentul acela, s-a înălțat vertical. Au vrut să-l ucidă în mai multe rânduri, orizontal, să-l lapideze. Au luat pietre în mâini și erau pregătiți să arunce în el. Și ți imaginezi că doar un miracol l-a putut face să iasă dintre ei, dintr-un grup de oameni care erau cu pietrele în mână și îl ținteau cu privirile. Și el, spune Sfânta Carte, a ieșit prin mijlocul lor. Deci, în mod foarte evident, a fost un miracol. Ori că au orbit ei, ori că el s-a făcut nevăzut, oriceva de felul. De ce? Aici e convingerea mea. Dumnezeu Tatăl a vrut ca Iisus Hristos să moară vertical. Pentru că dacă ar fi murit orizontal, acoperit de pietrele astea, ar fi fost un simbol fad, un simbol anost, neexpresiv. Mântuitorul nostru al omenirii, al oamenilor, ar fi fost simbolizat printr-o grămăjoară orizontală de pietre. Nu sugera nimic. Dar cum a murit Iisus Hristos, vizual, vertical, el leagă pământul în mod foarte puternic, din punct de vedere vizual, leagă pământul de cer. De fapt, Iisus Hristos este scara lui Iacov. Ceea ce a văzut Iacov,
legătura dintre cer și pământ, da,
a fost Iisus Hristos.
Ioan face aluzie la acest lucru. Nimeni n-a coborât fără să se urce, fără să această urcare și coborâre pe care o pomenește în fața lui Nicodim. Foarte interesant, de asemenea, ideea asta de alternativa morților. Pentru că mai era o variantă a morții prin descendență. Voiau să-l arunce de pe sprânceana muntelui.
Dacă îmi dai voie, era de fapt același tip de moarte. Nu aruncau cu pietre în el, ci aruncau cu el de pietre.
Da.
Am avut privilegiul să fiu pe marginea prăpastiei aceea și îmi imaginam cum se sfârtecă un trup dacă e aruncat în pietre.
Da, foarte, foarte expresivă această idee a morții ca ponton, ca pod între pământ și cer. Biblioteci verticale. Ai avut la un moment dat o serie a bibliotecilor verticale și unele dintre lucrări au o carte care ne conduce spre cartea tuturor, regina tuturor cărților sau Sfânta Carte, cum îi spui.
Da. Ciclul acesta cu care am avut până acum 3 expoziții importante, expoziție biblioteci verticale. Prima a fost la Cambridge în Round Church, acum vreo 4-5 ani, apoi la Iași anul trecut și acum câteva săptămâni la Brașov, la centrul multicultural al Universității Transilvania. Este o bucurie pentru mine ciclul acesta și când sunt invitat cu o expoziție, promovez, propun această expoziție, pentru că verticalitatea acestei forme, din nou, ne împinge privirile spre cer, iar ca fundament al acestei cunoașteri verticale este o carte special reprezentată acolo, da? Care este temelia acestei cunoașteri verticale.
În seria respectivă am observat ceva asemănător cu ancorele. Unele lucrări sunt foarte, foarte aproape de realitate, cum este sfoara, aici este cartea, acolo, după care se trece spre o conceptualizare, sintetizare, transfigurare a cărții. La un moment dat, parcă cartea crește din lemn, lemnul continuă în carte, sunt cele mai aproape de realitate, cele foarte ușor pentru hermeneutica vizualului, foarte ușor descifrat, sunt lucrări de început sau e progresie spre acelea de la sinteză? Am o bănuială, dar pentru
spune-o, da, te rog.
Cred că lucrând la aceste lucruri sintetizezi, spiritualizezi, rafinezi și dacă mă uit la, și la seria seminților și la toate din care au izbucnit cumva, este o sinteză a degetelor lui Dumnezeu pe care le-am discutat într-o altă emisiune, stâlpi împușcați, la fel, toate văd o aerare și o sinteză, o eliberare de vizual și intrăm în contact cu ideea din spate. Devine din ce în ce mai mai subtilă sugestia.
Ce se întâmplă este că noi artiștii nu creiem, de fapt. A existat și există o singură creație per se. Acea creație făcută prin cuvânt. Noi suntem creatori de mâna a doua. Practic nu putem ieși din afara sferei creației per se. Ne inspirăm, nu știm nimic altceva, ne inspirăm din ce vedem, din ce a creat marele, infinitul, absolutul sculptor. Astfel că avem două posibilități, să imităm creația lui, ceea ce nu prea are sens, pentru că e făcută, gata.
E perfectă.
E perfectă, oricum.
Atinsă de păcat, dar perfectă.
Nu, din punct de vedere vizual, e perfectă și putreziciunea și formele răului au un aspect de obicei de o frumusețe extraordinară. Da? Deci, din punct de vedere estetic, creația poate fi imitată, să încerci să o imiți, dar oricum tu faci o mordăciune, da? Sau, doi, poate fi interpretată. Și eu am convingerea aceasta că marele sculptor, tăticul nostru al sculptorilor, maestru, se bucură ca să ne punem și noi personalitatea în joc, adică să luăm, învățăm de la el, dar nu-l imităm, pentru că noi avem o anumită valoare în ochii lui, în sine. Noi avem o valoare în sine care poate fi exprimată. De aceea pe mine mă minunează cum Sfânta Scriptură, de exemplu, despre care știm că este revelație absolută, totuși poartă numele autorilor. Evanghelia după Matei. Putea să fie Evanghelia lui Iisus Hristos, punct. Revelată de Duhul Sfânt, punct. Nu. Matei cu vocabularul lui, cu imaginația lui, cu stilul lui. Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan. Deci personalitatea omului, a creației, Dumnezeu a păstrat-o chiar și în cadrul celei mai pure și clare revelații. El respectă ființa umană și vrea să o dezvolte într-o asemănare cu el. De aceea interpretarea obiectului de artă este, după părerea mea, în voia lui Dumnezeu. Dacă inițial frânghia aceasta este foarte asemănătoare cu o frânghie, acum aceasta este forma frânghiei pentru lucrarea de 4 metri înălțime, adică un soi de sinteză a acelei împletiri care este caracteristica frânghiei.
Mă uit la acest obiect și are parcă este o frânghie care se desface, frânghie audă, care se desface în același timp, dar are și ceva organic. Parcă este o structură de os, o secțiune, are în ea, cuprinde o serie de simboluri, în același timp o ligatură la mijloc, văd acolo, care asigură unitatea întregii structuri. Așa cum spuneam mai devreme, începi și chiar sunt curios încotro va evolua această nouă calea ta cu ancorele, cât de sus se vor agăța și ce drum va fi de la corabia eșuată, de la corabia frântă, pentru că am văzut în imagine ancora aceasta se agață în cer tocmai pentru că este corabia fracturată, tocmai pentru că ești lovit de valuri, tocmai pentru că ești în mijlocul necazurilor. Da. De fapt, salvific nu mai este corabia acum, ci salvific este însăși ancora.
Da.
De aceea cred că sunt extrem de curios cum va evolua ligatura ancorei cu epava.
Îți spun ceva la care am fost călăuzit chiar în ultima perioadă a creației acestui obiect. Barca aceasta se scufundă și este frântă, se va vedea în imagine, iar zona care este cea mai scufundată din barcă atinge
frânghia.
Ancora aceasta. Am încercat să aduc în imagine ideea aceea lui Michelangelo cu atingerea aceea foarte fină între Dumnezeu și om, sau la Rodin în superba lucrare catedrala, o mână de femeie și una de bărbat, și se ting foarte spiritual. E așa și barca aceasta se va atinge de speranță.
În ultimul timp este și o tranziție spre alte materiale. De la lemn spre metal, spre tot felul de prinderi, suduri, tăieri cu laser. Ai încercat, ai experimentat tot felul de variante de materiale. Așa cum spuneam mai devreme, el este creatorul ex nihilo, noi îi împrumutăm din materiale, ne jucăm cu materialele lui
și
Dumnezeu,
din materiale și din forme și din culori și din tot.
Este un traseu sau este o călătorie așa la întâmplare? Este un traseu printre materiale sau este altă explicație?
Motivația este următoarea. Îmi doresc să fiu contemporan cu contemporanii mei. Mă fascinează ceea ce se spune în Faptele Apostolilor despre împăratul David, când spune și David, după ce a fost de folos celor din generația lui, a adormit. Foarte important să fim contemporani cu contemporanii, pentru că Dumnezeu ne-a dat corpul de revelație care este universal, Dar pe noi ne trimite la școală pe planeta aceasta în etape diferite ale istoriei, a cronosului și în zone geografice diferite, pentru a problematiza adevărul universal la timpul și la situația specifică zonei în care ne-a plasat. Astfel că și în artă, ca aplicație directă, pentru mine e important, din punct de vedere artistic, formal, să nu mă plasez mai jos de timpul meu, adică să fac lucruri care erau grăitoare pentru secolul trecut sau pentru acum 5 secole. Sau. Aș vrea să fiu contemporan cu contemporanii mei și atunci încercările mele sunt cele despre care vorbești, să folosesc materiale contemporane și tehnologii contemporane. Încerc tot ce este mai modern să folosesc. De exemplu, aceasta este o imprimare 3D. Lucrez cu mari specialiști în crearea acestor obiecte, și anume cu arhitect care a pus sute de ore, peste 1000 de ore în proiectul acesta cu cele 5 sola. Plecăm de la un desen al meu, de la o concepție, arhitectul Bogdan Goția, căruia îi sunt extrem de recunoscător, a fost un sprijin fenomenal. El a preluat desenele mele și le-a pus în 3D, apoi le-a transmis fiului meu, Paul Mocan, căruia sunt foarte recunoscător, și care le printează 3D. Și acum, cu acest obiect care este dintr-un plastic special care se topește ușor, foarte asemănător cu ceara, în engleză ceara sau procedeul de a crea sculpturi din ceară se cheamă lost wax, pentru că pierzi ceara, exact obiectul ăsta ar fi din ceară și el se pierde, ceara se pierde, dar golul care rămâne de la ceară se umple cu bronz. Așa și acest plastic se cheamă lost PLA, pentru că și el se pierde ca și ceara. Prin urmare, folosesc aceste procedee și programe computerizate de vârf, încercând să fac lucruri la care să rezoneze cu vecinul meu.
În felul acesta, ești un mărturisitor, sare și lumină, o cetate așezată pe munte, pentru lumea aceea în care noi nu putem ajunge, lumea artiștilor, lumea sculptorilor, care este o castă specială, care au convingerea elitei, majoritatea lor. Îmi vine în minte un text din Scriptură, chiar l-am deschis aici, este un pasaj care pe mine mă fascinează. Una dintre primele instanțe în care Duhul Sfânt cade asupra oamenilor este asupra meșteșugarilor, asupra meșterilor. Și este o întrebare legată de ultimele minute ale discuției noastre, acest pasaj și sensul vieții tale, sensul vieții ca om și ca artist. Ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, ești un mărturisitor, ești un creștin declarat, o spune viața, lucrările. Cum te-a împiedicat convertirea și mărturisirea în viața artistică?
Ce fel m-a împiedicat în procesul artistic?
Da. Te-a împiedicat în promovare, ai fost privit cu suspiciune, ai fost marginalizat din pricina faptului că ești creștin declarat de ceilalți din breaslă?
Marius, nu aș răspunde la ce au făcut ceilalți din jurul meu sau sistemul comunist. Sau, nu. Pentru că lucrul cel mai important este ce s-a întâmplat în sufletul meu, în gândirea mea. Și pot să spun asta că din copilărie am fost chemat efectiv spre artă, am simțit-o de la, din perioada preșcolară. Apoi l-am primit pe Domnul după o perioadă de rătăcire și de căutare a sensului existenței și perioadă de mocirleală. După care a urmat convertirea în 5 aprilie 1975 și în momentul acela, cu toate că făcusem toate școlile de artă până la vârsta aceea, școala mică de artă, liceul de artă, era și o școală de amatori, deci căutam instruirea artistică, dar m-am blocat. După convertire, din punct de vedere artistic, m-am blocat. Am zis, Doamne, ce vrei să faci cu mine? Ce se întâmplă? Nu vedeam, din mediul meu protestant, nu vedeam arta ca o cale.
Aici aș vrea să scăpăm puțin. Ai atins un subiect extrem de fierbinte. Convertirea parcă blochează la unii spiritul artistic, libertatea exprimării. Ori avem o serie de filme, cărți, picturi, de ce nu sculpturi, care flirtează cu mediocritatea într-un mod aproape de indecență.
Da.
Se întâmplă parcă o lobotomizare a omului în momentul convertirii. De aceea, la tine văd altceva. Deci, și nu interpreta ca o flatare, ne știm deja de ceva vreme. Ai reușit să pătrunzi în lumea artistică, fără complexe, senin, ai spart acest complex și ai reușit să găsești teme, izvoare de inspirație, surse de creație, care în același timp te fac contemporani cu contemporanii, reușești să fii înțeles de breasla ta și în același timp trebuie să renunți la mărturisirea creștină.
Știi de ce se întâmplă asta? Pentru că nu creez cu motivații exterioare, creez cu o bucurie deplină în relația mea cu Creatorul meu. Pentru mine profesia este o expresie fundamentală a acestei relații intime, minunate cu Creatorul meu. Atelierul este templul meu. Eu merg la templu, la închinare în atelier. Masa de lucru este altarul meu. Acolo mă închin, mă rog. Uneori urc pe masă și stau ca o grămăjoară de lut ca să aștept să mă modeleze.
Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Și în relație cu El, din iubire pentru El. Obiectele sunt rugăciunile mele. Așa că dezinvoltura de care vorbești, de fapt, este expresia faptului că nu-mi pasă, nu caut nici slava pe care mi-o pot oferi oamenii, nici banilor. Caut această intimitate, acest dialog cu maestrul meu, cu marele sculptor. Eu sunt un ucenic în atelierul acela și bucuria aceasta pe care o am în templu, o văd și alții și simt și ei ceva din asta.
Mărturisesc că m-a luat prin surprindere anul trecut, când toată lumea a celebrat cei 500 de ani de la Reformă. M-a luat prin surprindere să văd că și prin artele vizuale se poate celebra și se poate celebra în România și se poate celebra la Cambridge, români care expun la Cambridge. Ai o serie, mie mi se pare foarte interesantă și prin expresie, prin formele alese, dar mai ales prin titlul alternativ. În dreptul celor 5 sola, ai căutat să modelezi vizual cele 5 concepte, cele 5 sola și le-ai dat 5 nume alternative. Aș vrea să petrecem următoarea foarte puțină vreme din emisiunea noastră pentru un subiect atât de fascinant, explicându-ne în detaliu fiecare dintre cele 5 sola.
Cu mare bucurie, înainte de a prezenta obiectele, doar vreau să arunc o lumină asupra titlului expoziției. Ea se cheamă Arhetipuri. Împreună cu marele meu prieten, Jonathan Tame, care este directorul Jubilee Center din Cambridge, organizație care are ca proiect această expoziție, am ajuns la acest titlu pornind de la ceea ce spuneai tu. Vroiam să celebrăm cele 5 secole de reformă și am pornit cu cele 5 sola. Dar apoi, rugându-ne și meditând noi și căutând să lucrăm la pliantul deocamdată al expoziției, am stat 10 zile la munte, doar noi doi, și am lucrat pe zona aceasta teoretică, ne-am dat seama că cele 5 sola sunt ale reformei, sunt de fapt teme foarte profunde în Sfânta Scriptură. Ele nu s-au născut acum 500 de ani și nu ne aparțin nouă protestanților. Sunt adevăruri masive ale Scripturii. Dar apoi ne-am dat seama de încă ceva. Că aceste 5 fundamente ale reformei, pe care de fapt Dumnezeu le-a desprăfuit numai la reformă, ele nu numai că sunt în Sfânta Carte, cu mult înainte, ci ele sunt în conștiința omului. Ele sunt arhetipuri. Sunt în conștiința omului de la începutul lumii.
Și una le intuim. Poftim? Și le intuim, fiecare dintre.
Le avem în noi. Dovadă că Abel și Cain jertfeau deja. Deci jertfa este un arhetip formidabil, fundamental. Probabil și Adam și Eva jertfeau deja. Pentru că jertfa e în noi, e dată fiind nevoia aceasta de substituire.
El a pus în gândul lor și gândul veșniciei. Ne-a semănat Dumnezeu acestei sămânță de căutare metafizică, de căutare de ceea ce este dincolo de văzut.
Da. Și atunci aceste teme fundamentale pentru condiția umană sunt sacrificiul, și aici lucrarea care e gata acum se cheamă mielul lui Dumnezeu, pentru credință, care este un alt arhetip uman, este ancor aruncat în cer, pentru salvare, mântuire, toți vrem să ne mântuim, să ne uităm la atâtea filme unde există un mântuitor, un eliberator al lumii. Așa. Se cheamă scara lumii, că practic sunt 5 obiecte. Da. Și scara lumii îl reprezintă de fapt în concepția mea pe Iisus Hristos, prin jertfa și învierea căruia noi urcăm la cer, așa cum vorbeam înainte. Apoi avem revelația ca și concept fundamental. Și aici pentru mine e Sfânta Carte, Sfânta Scriptură. Da? Și avem ultima lucrare care se cheamă Trompetă în Univers și aceasta stă pentru arhetipul destinului, a sensului. Noi suntem creați pentru a intra în această armonie universală, a ne păstra acolo, am pierdut-o prin Adam, dar prin fiecare dintre noi poate fi o reintrare în această armonie universală. Și cum putem face asta? Glorificându-L pe Dumnezeu, cântându-I regelui din trompetă, recunoscându-L ca rege. Ei, trompeta aceasta are 5 metri înălțime și încearcă să fie realizată din planete, sori, microcosmos, macrocosmos. Deci e o trompetă, o formă
ca
de
o
trompetă.
Explozie, ca o explozie, ca un foc de artificii.
E un decupaj al nostru uman, al cosmosului fără limite.
Acolo sunt niște teme foarte interesante în acea lucrare și aș vrea să reluăm cele cinci obiecte, dar în lucrarea aceasta m-am uitat atât cât am putut pe grafica în detaliu pe care mi-ai trimis-o, sunt acolo simboluri ale, așa cum spune, ale macrocosmului, ale microcosmosului, planete, atomi, mă duce cu gândul la știință, la orgoliu științific, la orgoliu științific care îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. De fapt, lucrarea este pentru solideo gloria, da? Pentru toată slava să-i fie dată lui Dumnezeu.
Da.
Porți, ridicați-vă capetele, deschideți-vă, să cântăm laude împăratului care pășește.
Da.
Este și cea mai, din punct de vedere al masivității, este foarte masiv în același timp și foarte elegantă și foarte echilibrată. Este ceva și cu numerele, se repetă ceva, 12-49, de ce?
Ai simțit-o asta sau le-ai numărat?
Da, păi am apucat registrele alea, 49, da. De ce 49 și nu 52, spre exemplu?
Numerologia e foarte importantă în arta plastică, mm-hmm. ea exprimă în sine un mesaj, are un mm-hmm. mesaj, e o simbolistică. 49, Iisus Hristos, pe care încerc să-l reprezint și mort și înviat, mm-hmm. e format din 49 de trepte ale mm-hmm. care formează această scară, adică de 7 ori 7.
Da.
Perfecțiunea. Iar tijele acelea, gen piroane, care exprimă suferința lui, sunt 365. Da? La fel și cartea e formată din 49 de pagini. Și așa mai departe. Trompeta, am vrut să o fac de 4,90 m, dar tot lucrând la ea în mod fizic a crescut ca înălțime. Și am pierdut această dimensiune numerologică pe care am vrut să o includ. Am pierdut-o la trompetă.
Da, dar sunt acolo, este 12. De asemenea, da. mai este
12 în periferie și exact. 3 în tije, în da. Centru.
Mai este în lucrarea mielului Dumnezeu. Blănița mielului, de fapt, este compusă din ochi. Literele cărții sunt ochi. Iarăși o temă care apare, orei, dar orei într-un mod diferit decât în alte, în alte școli de sculptură. De ce ochiul și de ce așa multiplicat? Știm simbolismul ochiului în cultura europeană, dar la tine este diferit acest ochi, literă, ochi, prin care poți vedea în miel și în miel este un obiect.
Ce este obiectul acela?
Spune tu. Nu vreau să stric eu.
Mielul acela poartă un piron în pieptul lui, da, e un miel străpuns, da. Foarte interesant că acum vreo 2-3 zile un vizitator care a văzut cartea, care te citește, a făcut un comentariu surprinzător pentru mine, zice... Uh-huh. Am văzut mulți ochi reprezentați în artă și la pomeni și pe Țuculescu, de exemplu, mm-hmm. dar zice, ochii ăștia ai tăi sunt pozitivi. Ochii ăștia mă privesc cu îngăduință și cu interes și cu plăcere, nu mm-hmm. cu ură, nu cu mm-hmm. răutate. Foarte interesant, eu n-am conștientizat chestiunea asta, am lăsat să curgă formele din mine. Dar m-am bucurat mult de comentariul lui pentru că aceasta este intenția mea, de a exprima ceva despre ochii buni care ne privesc. Pentru că noi, ființele umane, suntem actori în amfiteatrul acesta cosmic în care toate ființele din univers, îngeri, heruvim, serafim, Tatăl, Fiul, Duhul, toți se uită și văd în noi înțelepciunea minunată a lui Dumnezeu. E, deci ochii aceia care ne privesc, ochii pozitivi care ne privesc, ei de fapt privesc cu adorare, ei îl adoră pe Dumnezeul din noi.
Pentru a vedea aceste detalii, trebuie neapărat să dai târcoale lucrărilor tale. Adică nu pot, de exemplu, Hristosul, scara lumii, privind dintr-o direcție, arată într-un fel, privind din cealaltă direcție, este parcă devine o fereastră, altfel este ușă, el este ușa care se închide, se deschide, mediază între noi și restul lumii, între noi și restul universului. Există la un moment dat o variantă, mi-ai împărtășit o imagine, aceste lucrări noaptea. Se văd diferit noaptea, de ce s-ar vedea diferit noaptea decât ziua și ce unghiuri trebuie schimbate ca să le observăm? Să legitim mesajul.
Marea descoperire pe care am avut-o utilizând aceste tehnologii contemporane este că sculpturile pot să aibă o transparență. Îndeopște, sculptura este masivă și opacă. Da? Dar uitați-vă, vă rog, aceasta este partea de sus, zona aceasta din ancoră și e cea mai densă, pentru că jos se lărgește. Observi transparența. La fel e cu toate lucrările, sunt extrem de transparente. În plus, aceste trepte, aceste straturi care formează obiectele, nu sunt perpendiculare, ci sunt înclinate în două direcții, atât într-o parte, cât și în cealaltă parte. Astfel că în momentul în care te învârți în jurul obiectului, se întâmplă ce spui. El își schimbă forma pentru că îl percepi tot altfel. Dacă toate ar fi drepte, orizontale, l-ai percepe la fel de jur împrejur. Dar când e așa, ai în momentul acesta o zonă plină, dar când ai ajuns în partea aceasta, ai doar o linie. Astfel că obiectele parcă există, parcă nu există. Sunt momente în care aproape dispar când te învârți în jurul lor.
Am înțeles.
Sunt spirit. Da. Sunt spirit. Deci transparența aceasta pe mine mă ajută să încerc să transmit ideea de spirit, nu numai de materie.
Am înțeles explicația, dar mai bine am înțeles când am fost la un moment dat împreună. În jurul unei lucrări ale tale, era o lucrare în aer liber, o lucrare imensă, masivă, sub lucrare, la picioare lucrare, departe de lucrare, în fiecare loc, lucrarea transmitea altceva. Și există o privire de deasupra lucrării. Privirea lui Dumnezeu. Ce mi se pare fascinant aici este că la toată lucrarea mâinilor noastre, Dumnezeu privește cu dragoste, cum ai spus, cu îngăduință și cu acea frază pe care o spune ucenicilor și care întotdeauna când scriu un text mai bun, mai reușit, mai uneori de care mi-e rușine, aud vocea Mântuitorului: aduceți și din peștii voștri. El ar fi putut face tot. Era, când au sosit ucenicii la pescuit, era peștele deja gătit, era masa pregătită, masa e pregătită pe cheltuiala lui, în
cu efortul
lui,
a făcut foc acolo.
Da. Și totuși spune: nu, vreau să ne ospătăm împreună. aduceți și din ale voastre.
Hmm.
De aceea noi privim toate aceste lucrări ale tale, citim textele scriitorilor, citim poeziile poeților, ne uităm la picturile lui Iuri Cojocaru și există un ochi de deasupra care privește, așa cum spui, senin, blând, în același timp un ochi care ar putea să fie ochiul de judecător, dar care spune celor împăcați cu el, aduceți și din materialele voastre și din lucrările tale, pe anumite lucrările tale le putem și noi privi de sus. Alte lucrări pot fi privite numai de el, de sus. De aceea aș vrea să ne despărțim cu acest gând că există marele sculptor, tăticul nostru al tuturor, cel care a dat Duh Sfânt, cum ne spune în Exod 35, și în 35 și în 31 și chemarea meșterilor Moise a zis copilul lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucruri.
Tot felul de lucruri meșteșugite.
Da. I-a dat putere să născocească planul, să lucreze în aur, în argint și în aramă.
Să lege pietre și să le lege.
Și să lucreze lemnul cu meșteșug. Să facă tot felul de lucruri.
Lucrări meșteșugite.
Ce frumos, ce frumos.
E colosal.
Cu gândul ăsta aș vrea să încheiem și să facem spațiu și în mintea unora dintre telespectatorii noștri, care probabil au concepția asta, sculptor, pictor. Astea nu sunt lucruri spirituale. Actor, cântăreț la filarmonic, cântăreț de operă, astea nu sunt lucruri pocăiești. Dragii mei, dragi prieteni, Duhul Sfânt i-a găsit să coboare peste meșteri care să facă lucruri meșteșugite, nu numai eficiente, nu numai care să funcționeze eficace, nu numai șuruburi care să fie bine strânse, ci să fie... Mă uitam la o casă, sunt obsedat în ultimul timp de casele țărănești. Vorba ta, de anumite motive arhetipale. Cu câtă grijă, cu fierăstrău, putea să lase acoperișul ăla așa, dar cu fierăstrău pe marginea acoperișului creează broderia aia din lemn. Putea să fie o șiruire de scânduri, dar nu. Țăranul român a luat și a făcut, sau a făcut fusul pe care l-a înșiruit și și-a făcut acel târnaț. Dar cred că este important să-i dăm celui mai bun, celui perfect, cât mai bine.
Celui frumos.
Și celui frumos, cât mai frumos. Aș vrea să îți mulțumim, Liviu, pentru timpul pe care l-ai pus deoparte, pentru aceste metafore în diferite materiale, în metal, în lemn, în plastic, în oțel. Și aș vrea să te las să spui un ultim gând unor tineri care probabil ne privesc acum și care se întreabă ce să fac cu viața lor. Este clar că Dumnezeu le-a pus meșteșug în mâini, dar sunt atât de speriați că nu vor putea trăi din artă, că nu se vor putea descurca sau că a lor creștinism îi va împiedica să performeze și să exprime liber. Ce gând ai avea pentru prietenii tineri, pentru cei în urmă cu 50 de ani în urmă noastră?
Scumpii mei tineri, copiii mei, lăsați-L pe Dumnezeu liber în voi.
Amin, amin. Ce bine ar fi, ce bine ar fi. El locuiește și așa cum ne spune Apostolul, Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu este slavă omenească pe care noi să o putem câștiga singuri. Hristos în voi, nădejdea slavei, dragi telespectatori. Acolo este
expoziția.
Spune-ne câte ceva despre următorul proiect.
Nu, ci vă invit în data de 1 iulie în Piața Unirii
din Cluj-Napoca.
Cluj-Napoca. Și în 23 iulie la Cambridge, la St. Great Mary.
Va fi din iulie până în decembrie, da?
În Cambridge.
Cambridge și
da.
În Cluj va fi
două săptămâni. Nu pot să o duc fără să o împărtășesc și cu concetățenii mei.
Deci și cei care sunteți aproape de Cluj și cei care sunteți mai departe, cred că merită...
Sfârșitul lui iunie, pentru că de luni 25 voi merge cu macarale, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu macarale, cu oameni, că lucrurile acestea au niște greutăți. Din 25 iunie începe montarea, deci ele pot fi văzute, iar prima duminică după aceea, pică pe 1 iulie, atunci facem un vernisaj cu conservatorul din Cluj și cu opera română.
Cred că va fi un spectacol și montarea lor în sine.
Cu
pentru
siguranță.
Cei care doresc să fie acolo. Mulțumesc încă o dată, Liviu Mocan. Vă mulțumim, dragi prieteni, să ne revedem discutând din nou despre lucruri despre care discută prea puțin contemporanii noștri.